Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Ekku sinjuri hemmhekk smajna lill-banda San Giuseppe illi taħt direzzjoni tas-Sur Master Direttur Maestro Franky De Bono fetaħ dan il-programm mużikali tal-lejla b'linnu marċ lill-Madonna tal-Loreto mill-pinna tal-ex Sur Master Direttur Maestro San Igalia. Niħu din l-opportunità sabiex insellem lilkom il-koll qegħdin hawnhekk lill-Ministru Justin Caruana, lill-Onorevoli Deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra, Arċipriet u Kleru tal-Parroċċa ta' Insielem, lis-Sindku u l-Kunsilliera tal-Kunsill Lokali tagħna, lill-President tas-Soċjetà u lilkom hawn preżenti li joġobkom tingħaqdu magħna f'din il-lejla sabiħa hawn f'dan il-misraħ. Insellem ukoll lis-semmija ta' Radju Lawretana li mill-qripu mill-bot qegħdin isegwu dan il-programm live. Grazzi ukoll għal Kunsill Lokali ta' Insielem li dan il-programm qed jiġi mxandar b'mod live anke fuq il-medja soċjali. Naturalment din is-serata tal-lejla mhix qiegħda ssir f'ċirkostanzi normali. Fil-fatt nistgħu ngħidu li din hija l-unika attività esterna marbuta mal-festa għad-unur Sittna Marija ta' Loreto għal din is-sena. Il-Banda San Giuseppe kienet qed tħares il-qudiem lejn din il-festa b'sens ta' ottimiżmu. Iżda iċ-ċirkustanzi ma permettewx illi dan il-programm jinżamm fil-format tradizzjonali tiegħu. Però minkejja dawn id-diffikultajiet u l-isfidi kollha illi l-pandemija ġabet magħha, il-bandisti rrispondew b'entużjażmu għas-sejħa riċenti illi għamlet il-banda biex bekk il-lejla ninsabu hawn miġbura ħalli ħerqana nerġgħu nisimgħu il-banda għażiża tagħna lejlet il-festa parrokjali. Għall-banda tagħna din hija l-ewwel okkażjoni li qiegħda ssir wara l-ħarifa tal-2019. Minn dakinhar il-quddiem rajna ġrajjiet koroħ iseħħu f'Malta u madwarna fid-dinja. Hija tafsa ta' qalb meta wieħed jiftakar f'ħutna illi ħallew din il-ħajja kaġun ta' din il-marda. Anke hawnhekk ir-raħal tagħna kellu esperjenzi qarsa frott ta' dan l-hemm illi ħakimna. Għal daqstant, il-Banda San Giuseppe issellem il-memorja ta' dawn ħutna illi sfaw vitmi ta' din il-marda u ssellem u tirringrazzja l-Servizzi tas-Saħħa tal-pajjiż illi b'kuraġġ iffaċċjaw u qed jiffaċċjaw dan il-gwaj wiċċ imwiċċ. Lilkom minn qalbna dan il-programm niddedikaw. Kif osservajtu din l-attività qed tiġi organizzata b'konformità mad-direttivi attwali maħruġa mis-soprattendenza tas-saħħa pubblika. Għal daqstant kellna nillimitaw il-postijiet, niċċirkondaw l-akwati u nassiguraw illi dawk kollha preżenti huma vvaċinati. Inħeġġukom għalhekk sabiex tul dan il-programm kollu ntosservaw id-distanzi soċjali fil-waqt li importanti li kulħadd jilbes il-maskra. Għall-organizzazzjoni ta' dan il-programm il-Banda San Giuseppe sabet l-għajnuna u l-gwida tal-Ministeru għal-Għawdex, l-Awtorità Maltija għat-Turizmu, il-Korp tal-Pulizija, il-Kunsill Lokali ta' Insielem u l-Arċipriet fl-imkien mal-Kleru tal-Parroċċa tagħna. Din is-serata qed tiġi finanzjata mid-Direttorat tal-Kultura fi ħdan il-Ministeru għal-Għawdex fl-imkien mal-Kunsill Lokali Għajnsilem. Minn dik l-introduzzjoni ngħaddu issa sabiex insejħu l-Sur Mast Direttur Maestro Franki De Bono sabiex jieħu id-direzzjoni tal-banda ħalli iwaslilna żewġ siltiet mużikali. Rolling in the Deep mir-repertorju tal-kantanta Angliża Adele u Mamma Mia mill-grupp leġendarju Żvediż ABBA. Sinjuri, għalikom il-lejla il-Banda San Giuseppe. Thank you. Għażewġ siltiet il-ħames ser nibqgħu fl-era kontemporanja u mill-West End ta' Londra il-Banda San Giuseppe se tagħtina Music of the Night mill-pinna tal-mitiku Andrew Lloyd Webber mill-musical tant popolari The Phantom of the Opera. Il-banda ser issemmalna il-main theme tal-film La Vita è Bella miktuba mill-kompożitur Taljan Nicola Piovani. Meta nsemmu La Vita è Bella, malajr niftakru fl-attur popolari Taljan Roberto Benigni. Sinjuri mela, ħanisimgħu Music of the Night u La Vita è Bella. U inkomplu bil-programm tagħna l-lejla grazzi wkoll lill-Onorevoli Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri li għadu kemm ingħaqad magħna għal dan il-programm. Intant il-banda tagħna issa ser issemmalna silta oħra li għal darb'oħra hija mir-repertorju tal-grupp Żvediż ABBA. The Winner Takes It All. Diska popolari ferm sinonima ma' ġrajiet ta' suċċess. Il-banda ser tkun qed waslilna din is-silta b'dedika speċjali għal dawk kollha involuti fl-organizzazzjoni tal-Festa tal-Madonna tal-Loreto, b'mod speċjali l-aqda Armara insilem u l-aqda Piroteknika 10 ta' Diċembru. Il-banda San Giuseppe tħares il-qudiem għal aktar ħidma ma dawn l-aqdiet bris din il-festa tagħna tant popolari. Sinjuri mela għal darb'oħra mill-ġdid il-banda San Giuseppe u The Winner Takes It All.
Thank you.
U wissa jmiss illi insejħu l-assistenz urmast il-maestro Anthony Gallia sabiex jieħu fidejh il-bakketta u taħt id-direzzjoni tiegħu il-banda ser issemmalna żewġ silti toħra li wkoll huma ta' ġeneri differenti. Mela. Ekku l-maestro jieħu postu l-assistenz urmast dal-waqt. Mela. Is-siltiet li ser nisimgħu huma dawn. L-ewwel waħda hija Lazzarella, miktuba mill-kantant popolari Taljan Domenico Modugno. Wara mbagħad il-banda issemmalna d-diska popolari Sweet Caroline ta' Neil Diamond fuq arranġament ta' Johnny Vinson. Fidejk Maestro Gallia u Lazzarella u Sweet Caroline.
Thank you.
proset u grazzi maestro Galia. U hekk fil-banda tinsa plura taħt direzzjoni ta' Surmast direttur Frankie De Bono nitħlu għall-aħħar parti ta' dan il-programm. U għal din l-aħħar parti il-banda ħejjiet siltiet illi nistgħu insejħulhom Marjani. Huma b'dedika lill-Madonna li taħt it-titlu għażiż tad-dar tagħha ġewwa Loreto tkompli iżomm il-ħarsa materna tagħha fuq dan ir-raħal għażiż. Lila bi ħġarhom irrikorrew missirijietna meta fl-1865 għawdex inħakem mill-kolera. U kienet din l-imħabba ta' bejn omm u poplu illi żammet lill-għajn sielhem meħlus minn din il-marda errieda. Illum ukoll affaċċjati minn dan il-gwaj tal-COVID-19 lejja ndur b'devozzjoni u dawn is-siltiet mill-qalb inwaslula. Dinja wkoll l-ewwel okkażjoni minn mindu il-banda San Giuseppe ġarbet it-telfa ta' Surmast Joseph Nazzareno Sammut. Fis-snin 90 is-Surmast Sammut mexxa l-banda tagħna u l-iskola tal-mużika baqal u l-edukazzjoni. U l-memorja tiegħu tibqa' fil-qalb tal-bandisti u l-poplu tagħna ta' insielem li miegħu tant kien maħbub. L-Surmast Joseph Nazzareno Sammut il-banda tiddedika You Raise Me Up tal-grupp finlandiż Secret Garden, silta illi saret popolari grazzi għal Josh Groban fl-Istati Uniti u Westlife fl-Ewropa. Imbagħad wara tingħaqad mal-banda tagħna is-sopran Antonella Rapa biex mir-repertorju klassiku ta' Charles Gounod nisimgħu L'Ave Maria. You Raise Me Up u L'Ave Maria għal darb'oħra il-Banda San Giuseppe.
Thank you.
للسوبران أنتونيلا رابا والبانداتانا إميسيسا لنسمو زوج سلتيت ماريانيو يوهرا لول واحدة تخدنا في التيني آت تالوبرا لا فورزا دل دستينو تا جوزيب فيردي ومن الأمبيانت تا كنيسيا الددكاتا للمادونا نسمو دان لنو ريليجيوس لا فيرجينة ديلي أنجلي It-tieni silta mbagħad twassalna propju fil-qalba tal-festa tagħna. Il-banda flimkien mal-solista Basso Albert Buttigieġ u l-kor tas-soċjetà jagħtuna l-preghiera alla Madonna di Loreto tas-Sur Mast ċelebri Giovanni Giumarra. Hija propju permezz ta' din il-preghiera li il-banda tilqa l-istatwa għażiża tal-Madonna ta' Loreto meta toħroġ proċessjonalment mill-Knisja Monumentali tagħha. Nisimgħu mela La Vergine degli Angeli u preghiera alla Madonna di Loreto. Thank you.
Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokjali tal-Madonna tal-Loreto, għajn Silem. Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokjali tal-Madonna tal-Loreto, għajn Silem.
Oh.
Llum huwa moment importanti fl-istorja tal-banda tagħna. Diġà tkellemna dwar l-isfidi li din il-pandemija ġabet magħha. Però minkejja dan, il-ħidma fi ħdan is-soċjetà mużikali baqgħet għaddejja. Matul ix-xhur li għaddew, diversi volontiera ingħaqdu mal-membri tal-kumitat u flimkien meddew onqhom għax-xogħol sabiex jagħtu bidu għal wieħed mill-akbar proġetti li qatt daħlet għalih il-banda, il-planċir mużikali. Wara li fis-sena 2013 l-artistawċi Manuel Grech ippreżenta d-disinn tal-planċir il-ġdid, matul ix-xitwa li għaddiet bdiet tinħadem l-istruttura tal-ħadid fuq isin ippreparati mill-istess artist Manuel Grech. Dan ix-xogħol tal-ħadit sar mill-bandist Charlie Xwiereb bil-għajnuna ta' Loreto Azzopardi. Flimkien mal-membri tal-kumitat Paolo Azzopardi, Loreto Galia u Loreto Zerafa inaqdu grupp sabiħ ta' volontieri fostom George Grima, Loreto Mifsud, Emmanuel Refalo, Carmel Azzopardi, Frenċu Xwiereb, Charlie Grima, Peppi Xwiereb u Joseph Rapa, illi il-kol offrew il-ħin u l-għajnuna tagħhom fix-xogħol marbut ma' din l-istruttura. Imbagħad, Chris Mifsud u Carmel Xwiereb ħadu ħsieb jippreparaw l-art tal-injam. Sabiex illum dan il-planċir qed jilqa' il-banda Aziza tagħna propju għall-ewwel darba. Fil-ġimgħat li għaddew, l-istess Chris Mifsud ħadem ukoll l-ewwel panawe minn 7 ta' 9 li ser ikunu qegħdin jiċċirkondaw din l-istruttura. Naħseb taqblu miegħi li dawn il-persuni ħaqhom applaws xiera u dovut għal din l-opra li rregalaw il-banda tagħna. Opra li sena wara sena tieħu il-forma mbagħad aħħarija tagħha. Però sabiex jagħtina aktar tarif dwar dan il-proġett u l-ħidma ġenerali tal-banda, nsejjaħ hawnhekk lill-President is-Sur Gino Cauchi sabiex jaqsam magħna kentejn tal-okkażjoni.
Grazzi Lelio, signori destinti, membri u partitarji. Jekk qatt kien hemm perjodu diffiċli fl-istorja riċenti tal-banda tagħna, ċertament dawn l-aħħar sentejn ser jibqgħu mniżla bħala wħud mill-aktar li joffrew sfida. Ta' min infakkaraw l-aħħar servizz li l-banda tagħna għamlet kien propju fil-karnival tas-sena l-oħra. Ma kienitx sfida ta' kultura mużikali, ma kienitx ċanqa sfida ta' tmexxija jew loġistika, kienet sfida li poġġiet mistoqsija propju fuq l-eżistenza innifisa tal-banda tagħna. Daqsxejn ta' mikrobu li ma jidhirx f'għajnejn il-bniedem, innexxielu jġib id-dinja kollha arku btejja. Rajna kumpaniji u stabilimenti kummerċjali jalqu l-bibien tagħhom. Minar xi tip ta' tama għal-futur. Rajna persuni f'saħħithom jotru taħdin il-marda. Buħut sfortunatament minnhom anke jitilfu l-ħajta prezzjuża tagħhom. Quddiem dan kollu dak li kien meqjus bħala mhux essenzjali twaqqaf ħesrem. Fost dawn insibu l-attivijiet sportivi, kulturali u popolari. Kellhom jittieħdu deċiżjonijiet iebsa. Però importanti li dejjem fuq quddiem titpoġġa s-saħħa tal-bniedem bħala l-projorità assoluta. Dawn it-deċiżjonijiet waslu għal uħud minn fostna biex jaħsbu li issa dawn l-attivitajiet issa saru parti mill-passat. Kien hemm minn saħan sidra beża li l-banda tisfaxxa u li l-festa forsi ma ssirx aktar. Però dan il-programm tal-lejla propja qiegħed jasal għalina parraċ ta' tama għall-futur aħjar. Ta' kuraġġ straordinarju kien ir-rispons tal-bandisti tagħna għas-sejħa li l-banda għamlet ftit anqas minn xahar ilu. Meta l-kumitat iddeċida li jittella dan il-programm b'rispett sħiħ lejn id-direttivi maħruġa mis-Supretendent tas-Saħħa Pubblika dawn allura jfisser li dak li għal-ħattieħor kien meqjus mhux essenzjali għall-bandisti tagħna kien essenzjali ħafna. Tant li ma l-ewwel opportunità blok irġajna mlejna l-każin bin-noti mużikali li tant kienu mixtieqa. Minn qalbi nixtieq inwassal ir-ringrazzjament tiegħi lill-bandisti kollha li flimkien Massur Mast u l-assistent tiegħu qegħdin jerġgħu idejquna ftit mit-toma ħelwa tal-festa Anselmiża. Bħal vulkan rieqed hekk kienet il-banda tagħna. Minn barra ma kien jidher l-ebda sinjal ta' ħajja, però fuq ġewwa l-attivitajiet baqgħu għaddejjin. Hawn bil-forsi li tinsemmi l-iskola tal-mużika, ħolqa kruċjali u prezzjuża fl-istruttura tal-għaqda tagħna. F'mument fejn sibna mulli mhux ser ikun aktar possibbli li nkomplu bit-tagħlim tal-mużika, rajna bandisti żgħażagħ jieħdu f'idejhom it-tmexxija ta' din l-iskola. Jekk nirreferi hawnhekk għall-bandist Manuel Kassar u Sean Portelli, li taħt il-gwida tad-direttur Paul Rapa komplew bit-tagħlim addettaw is-sistemi tagħhom u saħan sidra offrew it-tagħlim online. Kellna wkoll l-opportunità li ningaġġaw għallim zazuħir Josef Attart. L-flimkien mexxew lill-istudenti għall-sfida ġdida, l-eżamijiet tat-teorija. L-istudenti tagħna flimkien mal-ġenituri tagħhom laqgħu din l-sfida u kisbu riżultati mill-aktar żbieħ. Nittamaw li fil-futur qalib ikonna l-opportunità li niċċelebraw flimkien is-suċċess miksub mill-istudenti tagħna f'dawn l-eżamijiet. B'hekk allura l-banda tagħna mhux biss qiegħda toffri t-tagħlim minn aħlas, iżda qiegħda f'pożizzjoni li tipprepara lill-istudenti tagħna għall-eżamijiet u ċertifikati ta' rikkonoxximent nazzjonali u internazzjonali. Il-kumitat li jien immexxi jinsab kommess li jkompli jagħti s-sapport tiegħu lill-Iskola tal-Mużika. Sapport mibni fuq l-istess valuri moddija lilna mill-fondatur propja tal-banda, Monsignor Giuseppe De Piro, li mixxejn ħoloq banda ta' tfal orfni msejsa fuq it-tagħlim li jingħata mingħajr ħlas. Il-futur jinsab vera sabiħ, għax dawn iż-żgħażagħ huma l-futur wara kollox tal-banda tagħna. U kif semmejt lill-fundatur De Piro ħarsitna d-long tmur għall-ewwel ċentenarju li l-banda tagħna ser ikollha anqas minn 7 snin oħra. Spronati minn dan l-avveniment importanti u ispirati minn persuni ta' kuraġġ li ma beżawx mill-isfidi, il-banda rnexxiela timbarka fuq wieħed mill-akbar proġetti li qatt daħlet għalih. Fl-introduzzjoni għal dan id-diskors, diġà semmew il-persuni li matul ix-xitwa ingħaqdu flimkien sabiex jibdew ix-xogħol fuq l-istruttura tal-ħadid. Dan il-planċir ġdid rigal mill-banda għal poplu ta' Għajn Sielem għandu jkun wieħed minn dawk il-proġetti ewlenin li ser jimmarkaw dan l-ewwel ċertenarju tal-banda tagħna propjament fl-1928 ġiet imwafqa l-banda tagħna. Lura fl-2013 ta' min jarġa' jfakkar hawnna għalkemm semmiet iżda dawn huma avvenimenti ta' sew importanti fil-istorja tal-banda tagħna, kellna diċa l-opportunità li naraw id-disin ippreżentat lilna mill-bravu artist għawċi Manuel Grech. Minn dak iż-żmien il-kumitat permezz ta' Paolo Azzopardi, Loreto Zerafa u Loreto Galja ħadu ħsieb jippreparaw il-garaxxijiet billi jagħmlu xogħol ta' kostruzzjoni u ħolqu l-ispazju u faċilitajiet meħtieġa. U meta derinna li l-pandemija kienet ser twaqqaf ħessrem il-pjanijiet tagħna, blong sibna s-sapport tal-bandist Ċali Xwiereb li flimkien ma' Loreto Azzopardi ħadu f'idejhom l-inkarigu tal-bini tal-qafas. Ix-xogħol kien kumpless u f'xim minn daqqiet anke diffiċli. Il-bidu kif nafu dejjem ikun ibes u xek. Iżda ħna żgur li mhux se naqtgħu qalbna quddiem din l-isfida. Hawn insibu numru ta' volontiera li ta' kuljum kienu joffru s-sapport tagħhom. Volontiera fosthom George Grima, Loreto Mifsud, Emmanuel Refalo, Carmela Azzopardi, Franċu Xwiereb, Ċali Grima, Peppi Xwiereb u Joseph Rapa. Ħadmu bisħieħ sabiex l-ewwel fażi tkun lesta għal dik li kellha tkun il-festa ta' din is-sena. U meta x-xogħol fuq l-istruttura kien konkluż, il-kumitat sab lajnuna ta' Carmel Xwiereb li flimkien ma' Chris Mifsud ħejjew l-art tal-injam li fuq illum qegħdin naraw il-banda għażiża tagħna. Ta' min iffakkarkom hawn li dawn huma kollha xogħol volontarju, x-xogħol li sar kollu bl-aħlas iżda vera bimħabba lejn il-banda tagħna u lejn ir-raħal tagħna. Ix-xogħol volontarju għandna nibżgħu għalih għax dan wara kollox juri parti sostanzjala mill-kultura fis-soċjetà tagħna Maltija. Diġà semmejt li dan il-proġett kbir importanti, però mhux biss. Fix-xhur li ġejjin ser inkomplu l-ħidma tagħna għat-tisħiħ tar-reġenerazzjoni tal-istruttura tal-għaqda. Ser inkomplu bl-intervent importanti għat-tisbieħ tas-sede tagħna u ser invaraw proġetti ġodda li għandhom iwasslu sabiex il-banda tkun ippreparata bl-aqwa mod għall-ewwel ċentenarju tagħha. minnaw forsi nagħmel daqsxejn ta' appell dan kif tafu għalkemm ix-xogħol isir volontarju jiswew kollox jiswa l-flus, għalhekk minn forsi jixtieq jagħti xi donazzjoni jivveċina xi membru tal-kumitat tagħna. Tiġi għandna numru sabiħ ta' donaturi li taw li għandna bord fl-entratura tal-każin, ninaqdu magħhom u nkomplu nsabħu il-banda tagħna u xek. Fil-fatt fit-tar fil-ġemp hemmhekk diġà hemm kampjun tistgħu taraw kif se jiġi covered il-palk min-naħa ta' wara. Minn qalbi f'isem il-kumitat nixtieq inwassal ir-ringrazzjamenti tagħna lil dawk kollha li offrew ħinhom u xogħolhom bris il-banda tagħna. Nirringrazzja lill-familjari tagħna li mingħajr is-support tagħhom ma jkunx possibbli niddedikaw tant ħin fil-ġimgħa għal din l-għaqda tagħna. Nirringrazzjaw kif ukoll lill-Ministeru għal-Għawdex li blajnuna tagħna fl-flimkien mal-Kunsill Lokali tal-għajnuna biex tal-għajna dan il-programm il-lejla. Nirringrazzja minn qalbi lill-Arċipret Dun Franki Bajada li laqa mill-ewwel it-talba tal-Kumitat sabiex jittella dan il-programm tal-lejla. Kif għedt lill-Ministeru għal-Għawdex, ringrazzjament kif ukoll ma rridx ninsa l-Fond Kulturali, il-Fond Kulturali li tal-għajnuna tiegħu wkoll għas-support u gwida li offrew fl-organizzazzjoni ta' dan il-programm. Fl-aħħar nett nwassal l-awgurji tagħna lill-poplu kollu ta' Għajn Sielem fl-okkażjoni tal-festa Għażiża tal-Madonna tal-Loreto. Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna hemmhekk is-Sur Gino Kawki. U qabel ma niġu għall-konklużjoni tal-programm tagħna tal-lejla, ser nisida nissa lill-Ministru Clint Camilleri, il-Ministru għall-Għawdex biex u wkoll jagħmel kentejn tal-okkażjoni.
Sħabi membri parlamentari, sindku kunsilliera, arċupriet president, intom il-koll hawnhekk prezenti, rrit nibda biex il-lejla najdilkom grazzi ta' dan il-kunċert u grazzi u koll tal-ħidma ta' dan il-kumitat li minkejja ċirkostanzi u kif spiega b'mod tajjeb ħafna minkejja ċirkostanzi irnexxielu u koll itella dan il-kunċert li fl-aħħar mill-aħħar huwa importanti għal-ħajja soċjali u għal-ħajja kulturali, b'mod partikolari anke f'dan iż-żmien. Huwa żmien diffiċli b'mod partikolari mbagħad għal dan l-laqdiet għall-NGOs tagħna li ħafna minnhom jiddependu, jekk ma ngħidux kollha minnhom jiddependu mid-donazzjonijiet u għal daqstant għalhekk anke bħala gvern bħala Ministeru għall-Għawdex ħassejna li għandna nsostnu lil dawn l-laqdiet sabiex ikomplu għaddejjin bil-ħedma tagħhom, ikomplu għaddejjin bix-xogħol tagħhom u jkomplu wkoll ħeġġu u jżommu il-membri magħhom għaliex meta tgħaddi minn tul ta' żmien fejn bla ma trid tkun għajdil ħafna drabi tista' tiġi mhux tentazzjoni, is-sitwazzjoni anzi li dawk l-attivisti jibdew biex ngħidu hekk jibirdu u jibdew iħossom imbagħad ukoll diffiċli biex jerġgħu jintegraw u jerġgħu jibdew jagħmlu x-xogħol volontarju tant indispensabbli għall-laqdiet tagħna. Għal daqstant nemmen li b'mod partikolari anke tul dan is-sajf laqdiet filarmoniċi għamlu biċċa xogħol importanti anke sabiex fl-aħħar mill-aħħar jagħtu din l-esperjenza ta' festa, ġifieri li kieku ma kellniex bħal-lejla numru ta' kunċerti lejlet il-festa, forsi konna ingawtu ferm inqas il-festa jew il-feeling tal-festa kien ikun ferm inqas li kieku da ma sehx għal daqstant. Grazzi minn qalbi tal-ħidma tagħkom President tal-Kumitat kollu, grazzi wkoll tmur lill-Kunsill Lokali tax-xogħol u tal-ħidma tiegħu li anke hu hemm sabiex din l-attività tittella u anke tal-ħidma u tax-xogħol li jsir f'dan ir-raħal tant importanti għalina. Flimkien ukoll qed dejjem numru ta' diskussjonijiet sabiex naraw kif nwettqu aktar proġetti f'dan ir-raħal tan sabiħ u anke fil-ġimgħat li ġej naħseb li ser nkunu qegħdin ukoll flimkien inħejju t-triq u qudiem għal numru ta' proġetti interessanti li qed iressa anke l-Kunsill Lokali għaliex huwa kunsill li jaħdem kunsill bidejat u propju rridu nibqgħu wkoll insostnu dan il-kunsill sabiex jibqa' iwettaq u jibqa' jagħti l-ġid ukoll lill-residenti ta' dan ir-raħal. Jien nirringrazzjakom u minn qalbi nixtieqilkom il-festa t-tajba. Grazzi.
Ministru, grazzi ħafna u ma jistax jonqos illi nagħlqu dan il-programm billi l-banda tagħna issemmalna dak li hu tant għażiż għall-poplu ta' Insielem. Mill-pintna tas-Sur Mast Antonio Paċ, il-banda flimkien mal-solista Basso Albert Buttigieġ u il-kor tas-soċjetà se jagħtuna l-inno popolare Madonna di Loreto. Jew kif inhu aħjar magħruf minna l-esultante. Wara, il-banda twaslilna l-innu marċ il-Madonna ta' Loreto, jew kif inhu l-aktar magħruf il-viva xemx tal-Maġġur Anthony Aquilina. Il-banda San Giuseppe imbagħad tagħlaq dan il-programm bl-innu tagħha mill-pinna tal-Mibki Sur Mast direttur Joseph Farrugia.
Resultati di gloria festiva. Thank you.
proset ta sew il-banda San Giuseppe illi taħtit mexxija qabli tas-surmas direttur Maestro Franki De Bono u bil-għajnuna tal-assistent tiegħu Maestro Anthony Gallia waslu lna dan il-programm mużikali. F'isem il-Kumitat nixtieq nirringrazzjakom lilkom mistednin distinti talli joġobkom tonorawna bil-preżenza tagħkom. Nirringrazzja wkoll lilkom il-koll tal-preżenza sabiħa tagħkom il-lejla. Insellem ukoll is-semmija kollha ta' Radju Lawretana illi rawna u semawna segwewna dan il-programm permezz tar-radio u l-internet. Mill-ġdid grazzi u kulħadd u nagħlaq billi nawgura il-festa t-tajba lil kulħadd.